prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písnička dozněla a VK i Vítek jsou připojeni. Dvě dobré zprávy. Hezký večer přeji oběma, oba zdravím a můžeme začít, protože jsme všichni netrpěliví na ty aktuální informace, které hýbou celou Evropou.
Takže zdravím všechny a krásný páteční večer přeju. Jsme extrémně pozdě, zase slyším dvakrát, nevím, jestli to bude i s panem VK, který se tady slyší dvakrát. Každopádně vás tady zdravím a zdravím zároveň, protože nebudu zdržovat, zdravím i šéfredaktor Aeronet News, pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítku, no asi nějaký problém asi s tou starou verzí, no to dělá to echo, takže no jasně. Dobře, tak snad to nějak půjde, mě asi to nějak. No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já všichni zdravím. No dneska už jsme se má nepřipojili, protože jsou technické problémy, stará infrastruktura Skype už nefunguje, kterou jsme používali, budeme to nějak řešit, takže snad se připojíme příště, aby to dneska nebylo poslední vysílání, protože technicky je to čím dál tím větší problém. Hodina, že jo, spouštění, jestli to dobře počítám, no samozřejmě, ale skoro jsme se dneska vlastně nespojili vůbec, jsou tam nějaké problémy, je to starý protokol ještě. No, já tam slyším dvakrát sám sebe, takže začínáme nádherně. No, tak si to doufám užijete, no a pustíme se do prvního nebo vlastně jediného tématu.
Možná VK, kdyby si třeba, až začneš mluvit, odpojil sluchátka, respektive sluchátka si sesadil dolů, protože když mluvíš, tak dvakrát slyšet nejsi. Slyšíš to jenom ty, když mluvíš ty, a když mluvím já, tak sám sebe slyším dvakrát, ty sám sebe taky dvakrát, ale my ostatní tě dvakrát neslyšíme. Já už jsem taky v pořádku a sám sebe dvakrát už taky neslyším, tak třeba se to nějakým způsobem už spravilo a bude to v pořádku. Takže teď už je to, dejme tomu v pohodě, vynechám klasický úvod, protože je každému jasné, jaké téma budeme probírat, samozřejmě to bude Slovensko. Pojedeme, přetápneme klasicky přes 9, přes 9 hodinu pojedeme dotazy, takže bude bez písniček non-stop do 10. hodiny. Tak, jenom co nás čeká, nemine. První téma, Slovensko, VK, jak bys komentoval tyto pohnuté události i s odkazem na to, co už dnes o atentátníkovi víme i v rámci té střelby, protože se vynořují poměrně zajímavé informace v rámci toho videa, že nějací policisté se tam, respektive ne ochrankáři, ale policisté, kde si jakýsi policista se tam procházel i během té střelby, jako by se nechumelilo a vůbec ho to nějakým způsobem nezalarmovalo, aby zaujal nějakou pozici a tak dále. Tak jsou tam poměrně takové jako zajímavé informace o té střelbě, tak jak bys to sumarizoval ty věci ohledně té střelby samotné?
No tak především já bych chtěl popřát Robertu Ficovi co nejrychlejší uzdravení, protože je to potřeba jak tedy pro Slovensko, pro občany, pro uklidnění situace, že tak samozřejmě i pro celou Evropu, protože úloha a role Roberta Fica je v současné Evropě nenahraditelná. To není žádná nadsázka. Kdo se trochu zajímá o geopolitiku, tak ví, jak je důležitý tandem Fico-Orbán, nebo Orbán-Fico. Strašně důležitý. A hovořil o tom mimochodem Viktor Orbán včera, když říkal, že má nějaké informace, že do konce roku a Robert Fico bude jakoby spíš řešit své problémy zdravotního charakteru, než aby se věnoval politice. Nevím, odkud on tyhle informace má. Máme nějaké informace o zdravotním stavu Roberta Fica. Víme, že tam došlo k nějakému problému s krvácením, takže nastala druhá operace. A máme nějaké informace, které nebudeme vůbec publikovat, protože chceme, aby Robert Fico se dal dohromady co nejdříve, samozřejmě, protože to je důležité, ale určitě pro uklidnění situace ve společnosti jednoznačně tam na Slovensku budou mít teď velký problém, pokud Robert Fico bude nějakou delší dobu mimo politickou činnost, protože začnou stejné procesy jako v případě Miloše Zemana. Snaha o dočasné v uvozovkách zbavení pravomocí Roberta Fica. přenesení těchto pravomocí do ruky někoho jiného. Přičemž já nějak nepředjímám, jestli ta dočasná náhrada jako bude nějaká lepší, horší, stejně dobrá, to já vůbec nepředjímám, ale spíš to může vyvolávat nějakou takovou jakoby situaci, kdy je tady nějaký problém, je tady nějaký předseda vlády, který je na pokraji smrti, jak neustále, podle mého názoru trochu, já říkám nezodpovědně, možná, že se na to dívám příliš kriticky, ale myslím si, že slova jako na pokraji smrti, slova jako v kritickém stavu, slova jako následující hodiny rozhodnu a podobně, jakkoliv mohou být pravdivá ta slova, já je nespochybňuji, neměla by možná z hlediska mediálního přístupu být vůbec používána, protože opravdu vyvolávají velké znejistění ve společnosti. A když je nejistota ve společnosti, tak to vede samozřejmě k obrovským konspiracím. Vede to k čerpání informací, které si ta společnost sama začne vytvářet samovolně. Já tomu říkám efekt JFK, nebo takzvaný JFK efekt. Když systém dlouho utajuje informace o nějaké události, o nějakém atentátu, o důsledcích, o následcích, o příčinách, dlouhodobě, tak to vede k tomu, že společnost si začne vytvářet vlastní rezultáty, vlastní názory na to, co se stalo, a ty názory začnou žít vlastním životem a nikdo potom už nebude reflektovat ty oficiální stanoviska, až někdy v budoucnu jsou publikována. To je strašně nebezpečné. Proto máte tam i poslední článek na Aeronetu, už doufám, teda měl vyjít, doufám, že vyšel. Dostali jsme se k nějakým informacím. Ozvala se nám čtenářka z Handlova, ze Slovenska. Moc děkujeme za tady to upozornění. Čtenářka nás informovala, že teď se začíná šířit nějaká konspirace na internetových sítích, že údajně tam bylo něco podezřelého u té střelby na náměstí v Handlové. Já to video viděl. Údajně se má jednat o to, že tam je jakýsi silný statný muž, kterého se drží jakási žena za podpaží nebo za jeho ruku, takhle se velice těsně drží a drží se ho velice těsně. A vypadalo to, jako kdyby se kryla před nějakou střelbou, jako kdyby o tom věděla, nebo je to aspoň tak jakoby tlumočeno v médiích, nebo řekněme v takových těch trošku více konspirativních, jakože to vypadá, jakože že se chystá na střelbu a podobně. Jsme dostali informaci od této čtenářky z Handlové, že to jako není pravda, že ta paní, která se držela tohoto muže, se ho držela kvůli tomu, že je nevidomá. Je nevidomá a držela se svého manžela kvůli tomu, že zkrátka nevidí. Takže byla účast na té demonstrace, ale má problémy se zrakem, takže proto se tak velice těsně držela svého manžela. To je na vysvětlení tady těch videí. Další informace, teda, která je asi, já bych řekl, velice zásadní, tak to je vlastně to uniklé video z té policejní služebny, z té chodby, kde vlastně přímo Juraj Cintula mluví s nějakým člověkem, nevím, jako jestli je to policista, nebo je to novinář, který dostal přístup, někdo tam s ním zkrátka komunikuje a Juraj Cintula vlastně přiznává, že jednal z popudu politických motivací. Byl to politický atentát. Nesouhlasí totiž s politikou Ficovy vlády, nesouhlasí s rozpuštěním RTVS, nesouhlasí vlastně s procesy vlády Roberta Fica. Dále bylo uveřejněno video, které ukazuje z 24. dubna malý protest, který Juraj Cintula údajně sám zorganizoval, malý protest na výjezdním zasedání Ficovy vlády v Dolní Krupe, nedaleko Trnavy, tam máte to video, kde vlastně zaznívají ta vulgární slova ze strany Juraje Cintuly, který tam vlastně vykřikuje ta hesla proti Ficově vládě a proti Robertu Ficovi a dost bylo Fica, ať je Ukrajina a tak dále a tak dále. To znamená, tohle to jsou ty informace, které v podstatě jako postupně unikají. Dále unikla i příjmová zpráva z oddělení urgentního příjmu, kde vlastně bylo uvedeno, jaká jsou tedy ta prvotní shledaná zranění Roberta Fica. Ta unikla příjmová zdravotní zpráva se ukázala tedy opravdu jako autentická, to jsme si ověřili nakonec, takže ta zpráva sama o sobě ukazuje, že teda zranění tam teda nějaké bylo nebo nějaké tam je. Nelze z toho popisu urgentního příjmu přímo vyčíst tu závažnost, protože To je vstupní protokol, to je vstupní zjištění toho vlastně té anamnézy, co se vlastně děje, jaká je vlastně, jaká je daná situace. Takže to z nějakého hlediska tady ukazuje, že se nezdálo, že by to přímo bylo akutní ohrožení života, aspoň teda minimálně tedy z těch informací, které nakonec byly oficiálně uveřejněny, tak během převozu byl Robert Fico stále při vědomí, což je velmi dobrý signál. To je velmi dobrý signál. Takže to je pozitivní. Včera odpoledne nebo večer přišly nějaké informace, které hovořily o tom, že není plánována žádná druhá operace Roberta Fica. Dneska ráno nebo dopoledne v pátek najednou se objevily informace, že už je to jinak, že Robert Fico podstoupil druhou operaci, neplánovanou. Jak říkám, máme nějaké informace, něco tam nastalo, zkrátka, to se stává. To se stává, že začne něco krvácet u takovýchto zranění a musí se takzvaně člověk znovu převést na sál, znovu se musí otevřít. To se stává, to se zkrátka tomu se nedá vyhnout. Ale co je asi jako zásadní, já si myslím, že v závislosti na zhodnocení situace by bylo velice dobré. Já bych chtěl touto cestou, pokud nás někdo bude poslouchat, nebo ze záznamu náš pořad bude někdo poslouchat, takovou žádost. Samozřejmě, pokud s tím budou souhlasit lékaři, samozřejmě, protože to je důležité, ale bylo by velice dobré pro uklidnění situace, že ve společnosti, kdyby Robert Fico natočil, ne on sám, ale někdo by mu pomohl samozřejmě, ale natočil by velice krátké video, třeba jenom 30 vteřin, nějaký sample velmi krátký, nebo jenom jednu minutku a pozdravil by občany a řekl by, no, tak jsem v nějakém stavu, ale bude to dobrý, a pozdravil by občany. Já myslím, že by to pomohlo by to uklidnění situace určitě. Takový ten kontakt s voliči, aby se nešířily dezinformace, aby se nešířily konspirace typu, jako se začínají šířit. Jako třeba. Já nevím, jestli to mám citovat, ale tak jsme na alternativě a nebudeme nic cenzurovat, to by nemělo smysl. Začíná se šířit informace, jako že je to zinscenované, že Robert Fico nebyl zraněný. Za druhé, šíří se informace, že už je po smrti. To je další extrém. Za třetí, šíří se informace, že na tom tak špatně, že už se do politiky nikdy nevrátí. To je třetí varianta. Zkrátka, já to tady nechci všechno jmenovat, co všechno se začíná šířit, ale tohle to je třeba hned na počátku vyvrátit. A je potřeba aby Robert Fico, který je bojovník, aby skutečně aspoň teda nějakých těch pár vteřin ukázal teda, že bojuje v té nemocnici a udržel tak kontakt se svými voliči a udržel kontakt se společností tím, že by se ukázalo, že tohleto je situace, kdy on je v té pozici toho hrdiny, který bojuje v té nemocnici o život a bojuje de facto za celé Slovensko. Takže to by bylo určitě dobré, ale samozřejmě to záleží na tom aktuálním zdravotním stavu. To záleží na tom, jak by se na to dívali lékaři. Nic o ničem by to nesvědčilo, než jenom o tom, že zkrátka ten stav je takový, jaký je, ale ta nejistota je samozřejmě daleko horší. Nejistota v procesech řízení vytváří destrukční procesy a procesy k destrukci. A tohleto zkrátka jenom ukazuje na to, že ve chvíli, kdy by, nedej bože, došlo k něčemu, jako jsem právě říkal, ke snaze vytvořit jakýsi JFK efekt, to znamená všechno umlčet, nic, aby se nedostalo ven, naprosto všechno bude utajené a někdo bude tvrdit, že je to kvůli tomu, aby se udržel klid. Ne, přesně naopak. Přesně naopak. Pokud bude použit přístup JFK, to znamená metoda všechno utajíme, nic se nedostane ven, aby jako něco se nezačalo odehrávat, tak to povede pouze k vytváření neuvěřitelných konspirací a de facto k odepisování toho člověka ještě ve chvíli, kdy žije. To je asi to nejhorší, co by se Robertu Ficovi mohlo stát. Odepsat politika kvůli jeho zranění ještě ve chvíli, kdy žije a ještě ve chvíli, kdy se teprve uzdravuje a najednou by někdo už začal přemýšlet o nástupnictví. Že? Doufám, že něco takového se neděje. Ale jsou různé samozřejmě procesy, které s tím, jak bude plynout čas, se budou prohlubovat. A budou nastolována nová témata. Je to takhle, co uděláme, když je to tak. A podobně. To znamená, nic tady já nechci předjímat. Bylo by dobré tedy tu situaci uklidnit. Bylo by dobré, kdyby Robert Fico tedy něco málo řekl podle vyjádření zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho z toho rozhovoru, myslím včera, že byl natočen, kde Petr Pellegrini informoval, že byl na návštěvě v nemocnici v Banské Bystrici a že navštívil Roberta Fica a že mu bylo umožněno s ním mluvit krátce, že komunikoval, že Robert Fico si vzpomíná jako na všechno, jak se to odehrálo, nemá tedy žádný výpadek paměti a podobně. A bylo to jako krátce, takže komunikoval normálně, což je dobrý signál, moc dobrý signál. A určitě je to dobrý, takový ten dobrý závdavek k tomu předpokládat, že se to bude vyvíjet dobře. Samozřejmě Robert Fico má nějaký věk, samozřejmě, že se můžou vytvořit nějaké zdravotní komplikace, kdy jakoby se musí počítat s tím, že může být ještě nějaká operace. Já jsem to konzultoval s naším kolegou redakčním, s lékařem, který nám externě poskytuje vždycky nějaké ty lékařské konzultace, náš čtenář, co asi tak se dá očekávat. Ano, v podstatě přesně to, co bylo řečeno. To znamená, pacient je stabilizovaný, najednou začne třeba někde krvácení. Někde to takzvaně v uvozovkách praskne, musí se znova nasát. To se stává. To se stává. Není to nic, co by bylo jakoby důvodem k nějakému alarmu. Samozřejmě se to musí hlídat a to je jedna věc. Další komplikací samozřejmě můžou být infekce. Infekce podle lékaře jsou především možné, když je u pacienta kontraindikace na nějaké léky, které pacient musí brát, například na snížení krevního tlaku, nebo kontraindikace na léky ohledně cukrovky a podobně. To znamená, tam se musí ty léky buď vysadit, aby se takzvaně nezabraňovalo hojení tkání a cév, že jo, a všechny tyhle ty věci. To znamená, nemáme přesně ty informace, jakým způsobem tedy tam je někde nastavená kontraindikace, nebo na co všechno, tedy jsou tam kontraindikace po operativním stavu, že jo. Ale já si myslím, že pokud je to v té situaci, kdy je na tom Robert Fico tak, že může přejmout prezidenta republiky a hovořit s ním, tak je to asi nadějný stav, který je nadějný a který určitě, já myslím, že povede postupně k uzdravení premiéra. No, přicházejí samozřejmě další informace. No, máte to v posledním článku, objevují se další a další informace, které ukazují, že asi nějakým způsobem můžeme tvrdit, že Juraj Cintula byl asi nějak přece jenom více navázaný na různé politické procesy, než se původně tvrdilo. Máte v posledním článku na Aeronetu fotografii, která unikla zatím z neznámého zdroje. My nevíme, jaký zdroj to je. Domníváme se, že by to mohl být mobilní telefon Juraje Cintuly, ze kterého ta fotografie je vytažená. Je to spekulace. A je to fotografie, uniklá fotografie, na které je zachycený Juraj Cintula v přítomnosti Martina Šimečky, otce Michala Šimečky, předsedy Progresivního Slovenska. Michal Šimečka je synem že jo, svého otce a jeho otce. Je to známá tedy rodina, která vlastně už od počátku 90. let se aktivizovala v lidskoprávních organizacích, v kontaktech s Georgem Sorosem a tak dále a tak dále. Všichni vlastně to znají, tu historii. A pokud tahle fotografie je autentická, což bohužel nemůžeme nějak ověřit, pokud je autentická, tak dokazuje, že Juraj Cintula se znal s Martinem Šimečkou, s otcem Michala Šimečky. Ta fotografie to prokazuje. A z toho je možné potom odvozovat mnoho a mnoho a mnoho a mnoho dalších věcí. To znamená, ty informace začínají unikat. Unikat z různých zdrojů. My neznáme zdroj úniku, odkud pochází ta fotografie. Naprosto netušíme. Ale je jasné, že se může jednat o řízené úniky, což v podstatě je asi věc, která v dnešní době je používána v mnoha zemích a v mnoha kauzách a v mnoha případech a tak dále a tak dále, ale je asi jasné. Nikdo si nemůže jako malovat na zeď nějaké prostě takové ty báchorky, jako vypouštějí čeští novináři, typu je tam nějaká ruská stopa a podobně a podobné neuvěřitelné bláboly. Ale jestliže někdo se účastní demonstrací svolávaných Progresivním Slovenskem proti vládě Roberta Fica, jestliže taková osoba svolává vlastní demonstrace a skanduje proti Robertu Ficovi na výjezdním zasedání vlády nedaleko Trnavy, jestli taková osoba tam křičí dost bylo Fica, kolaboranti, zrádci, ať je Ukrajina a podobně, A jestliže taková osoba dokonce vezme zbraň a pokusí se v uvozovkách vysypat do premiéra vlády celý zásobník z pistole. A taková osoba někde na nějaké fotografii je s osobou, která má velice blízko k šéfovi progresivního Slovenska, tak asi doufám, že se jako ukazují, nebo každý jako pochopí, že kam by tohle mohlo vést. Samozřejmě, že ta fotografie není nějak autenticky ověřená, to znamená, může se jednat o podvrh, může se jednat o nějaký falzifikát a podobně. To je zkrátka možné, v dnešní době jsou technologie, které umí dělat fejky a podobně velmi snadno, snadným způsobem, ale každopádně chování střelce Juraje Cintuly vůči Robertu Ficovi je naprosto jasným průkazným způsobem usvědčující, že byl radikalizovaný proti Ficovi maximálním způsobem. A ta radikalizace někde proběhla. Proběhla na demonstracích. Na demonstracích proti vládě. Na demonstracích organizovaných kromě jiného právě progresivní Slovenska. Takže tohleto je asi takové to shrnutí toho, že postupně, jak tahleta kauza bude si žít svým vlastním životem, čím více budou tedy informace uvolňovány nebo spíš neuvolňovány, abych řekl, v téhle kauze, protože, jak jistě víte, slovenská policie uvalila na všechny další informace údajně embargo, to samé jako česká policie po událostech s Davidem Kozákem před Vánoci v Praze při střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A to je velký přesah. Máte to v tom článku posledním, čeho se ten přesah týká. Takže chápete. A já se obávám, aby se něco podobného nestalo s Jurajem Cintulou. To znamená, že se najednou začne ukazovat, že ten jeho čin nebyl čistě jenom z nějakého vlastního rozhodnutí, že zatím stály některé další organizace nebo něco zatím stálo podobně. A bude snaha to celé takzvaně zamést někam pod něco, pod nějaký koberec. Aniž bych jako chtěl něco jakoby naznačovat, protože moc těchto lidí je naprosto neomezená. Oni měli sílu v roce 2018 zorganizovat na Slovensku státní převrat. Takovou mocí disponují. Měli moc a sílu zorganizovat barevnou revoluci. Sundali vládu právě shodou okolností Roberta Fica v roce 2018 během takzvané Kuciakiády. A jestli tyhle ty stejné struktury stojí za tímto procesem, to znamená, je někde nějaký premiér, kterého se nedaří odstavit ani v roce 2018 pomocí barevné revoluce, nedaří se ho odstavit ani během parlamentních voleb minulý rok v září. Nedaří se odstavit ani jeho prezidentského kandidáta v dubnu tohoto roku. Tak když se ho nedaří odstavit z politiky žádným myslitelným způsobem, tak jediná možnost, která zbývá k jeho odstavení, je samozřejmě pouze ta jediná, která byla k vidění a k slyšení ve středu na náměstí Vandlové. Takže to je to riziko. To je to riziko, aby náhodou se zkrátka celá ta věc nezačala v podstatě tajit a v zájmu toho, co se říká vždycky, že v zájmu bezpečnosti a národní bezpečnosti prostě se občana nic nerozví. Zkrátka proces JFK. Efekt JFK je tady nějaký atentát na prezidenta, tehdy prezidenta JFK, v případě premiéra Fica je to atentát na premiéra, je tady nějaký atentát a řeklo by se, veřejnost má právo vidět, jak to bylo, veřejnost má právo znát zdravotní stav svého premiéra nebo prezidenta. Je tedy důležité, aby všechny státní orgány byly transparentní a v rámci možnosti, aby informovali o průběžném zdravotním stavu premiéra, protože je to veřejně zvolená a veřejně činná osoba se statusem veřejného činitele. Takhle by aspoň bylo očekáváno, že takhle se to povede, ale ono se to takhle většinou nevede. Většinou se tady vyhlásí nějaké embargo, většinou se vyhlásí, nebudeme vůbec nic říkat a podobně. A to zkrátka začne vyvolávat nějaké konotace, nějaké spekulace, nějaké konspirace a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže asi to zásadní je, že to, co řekl Viktor Orbán v tom posledním vyjádření, že očekává, on to specifikoval, nebo on to přímo řekl trochu jinak, jinými slovy, ale on řekl, že je velice smutné, že v době, kdy se chystají evropské volby a v listopadu se chystají volby amerického prezidenta, že Robert Fico u toho nebude. To je skutečně výrok, který mě velmi výrazně znepokojil, protože to je v podstatě vědomí něčeho, že má informace, které naznačují víc, než momentálně víme my všichni dohromady. A jestli je to pouze jeho domněnka Viktora Orbána, anebo je to založené na nějakých vnitřních informacích maďarské tajné služby, což nelze zase úplně vyloučit, tak by to bylo velice znepokojující. Proto já bych jako zopakoval takovou tu výzvu v závěru teda té naší analytické části, za chvilku hned se pustíme do telefonických dotazů, protože už přetahujeme tu 9. hodinu, ale chtěl bych vyzvat, aby skutečně bylo zváženo to, že by Robert Fico natočil opravdu velice krátké video. Velice krátké, 30-sekundové k zavěšení na TikTok třeba, nebo kamkoliv, a pozdravil by občany. Myslím si, že by to bylo moc pěkné, pomohlo by to stabilizaci situace a já bych se opravdu za to přimlouval, to znamená jeho ošetřující lékaři, pokud by to odsouhlasili, pokud by Robert Fico chtěl, samozřejmě, musí s tím souhlasit, a pomohlo by to věci velmi významným způsobem ke stabilizaci společnosti. Takže takhle bych to uzavřel. No a pustili bychom se teď teda do těch telefonických dotazů, Vítku.
Dobrá,
dneska to bylo velice krátké, ale já se omlouvám, jak fakt technické problémy.
Dobrá, takže jsou my ušetříme teď zhruba 10 minut ušetříme, takže nebylo spoždění 60 minut, ale jenom 50. A pojďme tady do telefonických dotazů. Helenko, číslo, na které nám lidé mohl volat.
Telefonní číslo 721 557 022, to je telefonní číslo, na které mohou začít posluchači volat. A protože máme prvního posluchače na telefonu během toho, co jsem telefonní číslo říkala, tak tedy hezký večer, ptejte se.
Tak, nikdo se neptá, případně my nikoho neslyšíme, Helenko. Já nevím, jestli jde ten člověk do vysílání, nebo jestli někdo vůbec mluví, nebo nemluví. My nikoho neslyšíme.
To zkusíme teď. Je všechno tak v pořádku, slyšíme se?
Já vás slyším.
Tak, slyšíte. Teď už je to v pořádku.
Dobře, ptejte se.
Super. No, já bych v první řadě popřál panu Ficovi, aby se plně uzdravil a vše dobře zvládl. Myslím, že pan VK tady ty nejdůležitější informace i mimo dění médií řekl, že tady všechno bylo řečeno. A já bych teda nechtěl se v tom dál nějak pitvat. A nechal bych to na další vysílání, až pan VK zase přinese nějaký další informace. Já jsem teda chtěl reagovat za tepla, když to takhle řeknu, na pána z minulého volání, který vlastně řekl, že jsem nepochopil ty simulace a ten buddhismus, jak jsme se tady o tom bavili, tak bych to chtěl za tepla teda uvést na pravou míru, že pan VK doslova řekl, že v této simulaci je lepší život nežli v realitě a realitou je myšleno stav po smrti. Ještě pak v dalším pořadu dodal, že tato simulace je jednou z nejdokonalejších nebo nejlepších. A buddhisté, jejich cílem je již se v této simulaci nenarodit. Ukončit ten koloběh znovuzrození do této simulace vlastně. Tím pádem buddhistům spadly hodiny ze zdi. A já jsem v tom světle a v té lásce byl. Je to něco nepopsatelného a když o tom tak přemýšlím zpětně. Je otázka, jestli bych chtěl v tomto blaženém stavu být navždy. Ono to může být také dobré vězení, když se nad tím zamyslíme, vězení naší entity. A buddhisti tvrdí, že po vyčerpání karmických zásluh se dostaneme do té samsáry, ale bráhmani tvrdí, že ne. A chci se zeptat i tak všeobecně, jestli opravdu lidi chtějí vymazat svoji existenci i na této duchovní úrovni s plynutím, s jednotou, to je velká otázka. Mně z těchto všech zkušeností, co jsem měl, vychází, nebo co jsem prodělal, že mám rád život. Tím bych to asi takhle uzavřel a chci se zeptat pana VK, jestli se snažíte o zlepšení této simulace a o udržení nějaké úrovně lidskosti v ní, jestli vás tak nějak dobře vnímám. Proto bojujete za tuto realitu nebo simulaci. Děkuju, budu poslouchat.
Také děkujeme.
Tak no, halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, VK.
No, já děkuju za dotaz. No, takhle. To je v podstatě jako zopakování té původní otázky z minula. Já myslím, že jsem to jasně jako předložil a tyhle ty otázky se jako hodně jako opakují. To znamená, jestli někdo bojuje za nějakou realitu, to jsou otázky, které jsou jakoby úplně mimo stůl jako položené. Já za žádnou realitu nebojuju a nevím, jestli to z toho nějak jako vyplývá nějak odvozeně, ale bojovat za realitu nebo za daný nějaký prostě projekční mechanismus, to je jako sná nějakým způsobem chytit svůj vlastní stín, který vrhá slunce na vaši postavu a snažit se ten stín nějakým způsobem jakoby formovat jinak, než jakým způsobem prostě ten stín je vrhán. To je snaha vlastně jakoby o rekurzi své vlastní existence, jakási rekurzivní funkce. Já bych tohoto vůbec neřešil. Takže já se omlouvám, ale tady to asi neodpovím nějakým způsobem, protože bych pouze jakoby opakoval v rekurzi něco, o čem už jsem hovořil. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
No, to pěkně odsejpá. Pojďme dál.
Večer, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer všetkým, panu VK a panu Vítkovi. Ja by som sa vrátil k tomu atentátu Roberta Fica a chcel by som pripomenúť poslucháčom, že posledné 3 dni, 3 večery show Alexa Jonesa, americkej Infowarsa, rozprávali len o tomto atentáte a ich analytik Jack Posobiak zhodnotil tento atentát z geopolitického hľadiska. Komu zvrhnutie vlády alebo štátny prevrat na Slovensku, ktorým geopolitickým hráčom by to najviac kvitoval, komu by sa to najviac páčilo. Takže podľa mňa sú to tie temné síly, o ktorých hovorí už pán Veka v posledných minútach, ktoré sa snažili urobiť prevrat v Srbsku, ale aj zvrhnúť Orbána. A rozprávať, myslím, na Slovensku, že ten pán Juraj Cintala konal iba sám, je podľa mňa pre skutočných konštruktérov tohto atentátu, im to hraje do karát. A to je k tomu, ak pán Beka chce na to reagovať, a takisto by som chcel ešte poprosiť všetkých poslucháčov, aby svoju pozitívnu energiu a modlitby poslali pánu Ficovi. Tak, ďakujem pekne.
Ďakujeme.
No, tak já děkuji samozřejmě za dotazy. Mě tam se ozývají různá echa, slyším jakoby spožděně, ale děkuji za dotaz. No, já jsem o tom hovořil teď v té analytické části, že bude snaha asi nějakým způsobem vykreslovat toho člověka, jako že byl radikalizován jakoby prostředím, to znamená, kde se nacházel, v prostor, ve kterém se pohyboval, chodil na demonstrace progresivního Slovenska. Teď přišla informace, že údajně teda ta fotografie je opravdu jako podvrh, že je opravdu sfalšovaná, že prý se k tomu vyjádřili jako příslušné osoby, takže ta fotografie je asi zřejmě opravdu podvržená. Každopádně to, co není podvržené, jsou ty další fotografie. To jsou fotografie, kde Juraj Cintula je skutečně zachycen na demonstracích progresivního Slovenska v Bratislavě před Národní radou ze 7. února tohoto roku, kde demonstruje proti zákonu nebo novele trestního zákona, kterým se zrušil úřad státní prokuratury. Je zachycen na dalších fotografiích i z roku 2018 během demonstrací, těch takzvaných demonstrací za slušné Slovensko. To znamená, i ty jeho výroky z té poslední demonstrace nedaleko Trnavy, tedy v té Dolní Krupe, na tom výjezdním zasedání Ficovy vlády, ty nadávky na Fica jsou jasně tedy zdeklarované a snaha tedy o vykreslení atentátníka jako někoho, kdo neměl nic společného s progresivním nebo s progresivními liberály na Slovensku, je jasné, je zjevné. A nejenom to. Bude asi vynakládána velká snaha na apologizaci, na omlouvání atentátníka, na zlehčování činu atentátníka. Což už se začalo dít na slovenských médiích. Máte v posledním článku video s Danem Kolárem, s panem Bombicou, tedy civilním jménem, velice pěkné, nebo takhle, jak se na to díváte, že jo, tam padají strašně vulgární slova, tak třeba to ne, ale velice, řekněme, velice správný názor, kritizující snahu a apologizaci Juraje Cintuly, protože začínají zaznívat na slovenských médiích takové názory, jakože i pro toho samotného střelce ten atentát musel být traumatizující. Tam zaznělo v tom pořadu té slovenské televize. Já jsem teď tam nevím, která stanice to byla. A Dani Kolár to tam zkrátka kritizuje, jako jak je to vůbec možné, že se takhle omlouvají zkrátka atentátníci a podobně. Mě to nepřekvapuje. Znovu, já to dokonce píšu v tom článku. Čím více viny padne na atentátníka Juraje Cintulu, že byl fašizován a sfašizován politickými procesy progresivního liberalismu na Slovensku, tím větší vina padne na ty strany, které tuto politiku, tedy liberálního progresivismu, na tom Slovensku razí. No a to je právě progresivní Slovensko. To je logické. Takže všechna napojená média se budou snažit zahájit proces apologizace a zlehčování viny toho útočníka. Už to začalo. Podívejte se na to video, už to začalo zkrátka. Apologizace. Střelec bude mít z toho trauma, že střílel na premiéra. Panečku, už to jede, už to začíná. Chápete? Čemu máte věřit potom? To znamená, myslíte si, že by se našel někdo, kdo by prováděl proces apologizace střelce z Filozofické fakulty v Praze? Jakože on z toho musel mít taky trauma, že jo, on chudák, že jo, střílel tam na lidi z ochozu, fakulty a podobně. To znamená...
A nebo důchodce Balda. Vzpomínáš si na důchodce Baldu?
Ano, přesně tak. Jo? Důchodce Balda, který naložil nějaké klády na koleje a ta lokálka, místní lokálka, která jede rychlostí 30-40 kilometrů, tak tam zastavila před těma kládama a byl vykreslený jako největší terorista a byl podle paragrafu o terorismu odsouzen na jak dlouho, teď nevím, asi na 3 roky do vězení, nebo na 5 let, já teď fakt nevím, nepamatuju si. Tak pan důchodce Balda, že jo, a bylo hned všichni křičeli, že je sympatizantem SPD a že chodil na jejich demonstrace SPD. Pamatujete si ty fotografie? On se skutečně, pan Balda, účastnil demonstrací SPD, opravdu skutečně ano. Jenže úplně stejně se těch demonstrací účastnil pan Cintula. Demonstrací a progresivního Slovenska, pana Šimečky. A to je dané, a to je prokázané, dámy a pánové. A pamatujete si, jak česká sfašizovaná média tahala SPD kvůli Baldovi v českých médiích? Jak je tahala po médiích, že no a důchodce sympatizant z SPD spáchal teroristický útok, jako to tenkrát vytékalo z České televize, že jako hnízko vytékalo, tenkrát si pamatuju. A podívejte se, teď se děje úplně něco jiného. Slovenská média najednou omlouvají útočníka a už se hledají slova, jako měl z toho možná trauma, že střílel na premiéra. I on z toho musel mít trauma. Takže to je proces apologizace, to znamená omlouvání střelce. Iž to slučilo. Pačemu? Proč se tohle to děje? No, protože co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. To znamená proces licoměrnosti. Zatímco pana Baldu, který pokácal strom na koleje, spojíme s SPD a budeme to opakovat v médiích hlavního proudu od rána do večera, tak na straně druhé budou média dělat všechno pro to, aby vyvrátila spojení a napojení a sympatizaci útočníka, atentátníka, pana Cintuly na progresivní Slovensko. Chápete? Ty procesy jsou naprosto totožné, ale pouze s opačnými polarizačními znamenky v procesech řízení. Vidíte, už se to děje. Takže média budou zaplavována dezinformacemi, sfalšovanými obrázky, budou zaplavována i pravdivými informacemi a pravdivými úniky. To znamená, část uniklých informací bude pravdivá, část jich bude nepravdivá, tohle vám někdo posune, bude to pravdivé, tohle vám někdo posune, bude to nepravdivé. A to s jediným účelem, nebo za jediným účelem, aby nikdo nevěděl, kde je pravda, aby nikdo nevěděl tedy, která z těch informací je pravdivá, a aby vina toho samotného útočníka byla postupně rozmělněna. Přičemž už se začínají šířit informace, že někdo bude chtít prostě Juraje Cintulu umlčet, aby nemohl mluvit a vypovídat a podobně. Už se začínají takové informace šířit, že jo, na sociálních sítích je toho plno, protože Něco podobného se začalo dít samozřejmě ve vztahu ke svědkům vraždy a svědků vraždy JFK a různých dalších a podobně. To znamená, uvidíme, jakým způsobem se to bude jako posunovat, jakým způsobem tedy se bude uzdravovat Robert Fico. Je důležité, aby se uzdravil, aby se rychle vrátil do práce. Čím déle bude takzvaně lidově řečeno klempírovat po nemocnicích a nebude moci tedy pracovat, tím více se budou šířit tyhle ty dezinformace a tím více se bude ta situace ve společnosti destabilizovat. To je třeba říct. Tomu se nedá vyhnout. To jenom dopředu upozorňuji, že tomu se nedá vyhnout. Proto otevřenost ohledně informování o stavu premiéra je to zásadní a klíčové. Utajování povede k přesnému opaku, ke znepokojení společnosti, k šíření různých teorií, různých schémat konspiračních a podobně. Jestli tohle je někoho zámysl, někoho záměr, aby to takhle potom bylo, s cílem, a teď s jakým cílem? S cílem třeba umlčet nezávislá média, aby nemohla šířit nějaké dezinformace nebo neověřené zprávy, nebo pokusy o zablokování diskuzí, pokud lidé nepředloží občanský průkaz, jako je velice nešťastný návrh, já bych řekl dokonce šílený návrh pana Danka, že na Slovensku zavedou nebo postaví mimo zákon takzvané anonymní diskuze, to znamená diskuze bez občanského průkazu. Ten výrok jste možná zaregistrovali včera. Já jsem se úplně zhrozil, jestli tohleto... Ano, já vím, proti komu to bylo myšleno, to bylo proti těm serverům, které jsou proti Ficovi nastavené, jako ty servery Zomry a podobně, kde jsou strašlivé jako výstupy proti Ficovi a schvalování toho činu a tak dále. Já tomu rozumím, ale tenhle ten výrok pana Danka mi připadá, jako kdyby někdo chtěl vylít vaničku i s 18-letým dospělým dítětem. Obrazně řečeno, protože to by bylo šílené, to by byl nesmysl samozřejmě. A víte, že přesně o toto se snaží specialistka, která právě dneska prosadila zákaz 3 zpravodajských serverů na území Evropské unie, RIA Novosti, Izvestia a ještě jeden server jsou od dneška zakázány, protože Věra Jourová je označila za šiřitele ruské propagandy. Takže už nejenom RTčko, ale už i RIA Novosti prý bude zablokovaná, už se přes, když nebudete mít VPNko, už se na RIA Novosti a na Izvestia nedostanete. Už jenom teď vlastně budeme čekat, kdy zablokují i ruský TAS, jakožto oficiální ruskou kremelskou zpravodajskou agenturu. Tu ještě nezablokovali, ta ještě jede. Ale snahy jako zglajšaltování prostě diskuzí, že někde prostě, aby někdo mohl diskutovat, tak bude prostě překládat občanský průkaz, nebo jak budou ty redakce jako nějak otevírat účty naproti teda nějaké identitě, nebo nějaké bankovní identitě, že když nebudeš mít bankovní identitu, nemůžeš diskutovat na slovenských serverech, protože bude přijatý nějaký zákon zakazující anonymní rovná se nezidentifikovatelné diskuze a komentáře. Takhle je to myšleno. No tak to je cesta do pekel. Potom. To je přesně to, co chce Věra Jourová, protože ta chtěla zavést takzvaný evropský digitální doklad takzvané diskuzní identity. To je její agenda, pane Danko. Jestli chcete, tak já vám pošlu z Evropské komise ten její spisek, který je starý asi rok, nebo necelý rok. Evropská digitální diskuzní identita, je to tam popsáno. To znamená, osoby by mohly diskutovat jenom na základě předložení občanského průkazu, který by byl dálkově ověřen, digitální identity, bankovní identity a nebo jiného identifikačního nástroje, který by zaručoval takzvanou ověřenou identitu. Takže ano, určitě je třeba zakročit proti všem těm, kteří schvalují tenhle ten strašný zločin proti Robertu Ficovi, ale ne, aby byla vylitá vanička občanských svobod na Slovensku. Jakože někdo bude dělat obrovskou databázi lidí, kteří přistupují do diskuzí, pro Boha. Však to, já říkám, musí se opatrně v těchto těch procesech řízení, opatrně. A aby prostě tenhle ten čin proti Robertu Ficovi nebyl využitý k nastavení a k utažení šroubů takovým způsobem, že v Evropské unii tomu pouze a jenom zatleskají. já se tomu směju, ale ono to není k smíchu. Strašně nebezpečný. Ale to je s velkým přesahem. A já strašně přetahuju. Máme 21.34, takže takhle to uzavřu a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, přeji dámě i pánům. Tady Jiří Dobříše. Mám takový dotaz, abych to trošku odlehčil. Střelec v Praze, střelec teďka na Slovensku, tak to mám trošku hokej. Nicméně se chci zeptat, několikrát bylo zmíněno, že na nás vlastně působí to prostředí, okolí a tak dále. A zeptám se, jak je to třeba, když člověk žije na hranicích mezi státem, například mezi Českou republikou a Rakouskem, působí na ně jakoby obě ty energie těch obou států, nebo je tam jakový vakuum a můžete užívat jako neutrality. Tak to je můj dotaz pro dnešní večer. Děkuji vám, Arničanou.
No, neutralita jednotlivých států je samozřejmě iluzorní, protože neutralita všech států je vlastně definována velkými světovými velmocemi a ty neutrální státy, které chtějí vyhlásit neutralitu, musí mít bezpečnostní garanci od těch velkých států, velkých velmocí, že když ten neutrální stát bude napaden, tak ty velké velmoci přijdou tomu neutrálnímu státu na pomoc.
Myslím, že spíš Jiří myslel neutralita toho člověka, který žije na těch hranicích, ne státu jako takového, ale člověk, který žije na hranicích a vlastně přijímá informace z jednoho i druhého, na jejich hranici je, takže ten člověk sám je neutrální. Tak jestli takto to myslel Jiří.
Jo, takhle.
Tak si mi to myslel.
No jasně, tak jsem asi špatně odslechnul. No přijímá, ne, podívejte se, každý prostě přijímá tak, jak přijímá ty informace a když někdo je přímo na hranicích někde mezi, tak přijímá informace z jedné strany, že jo, lidé, kteří byli v Krušných horách nebo na Šumavě nebo že jo, dole, že jo, blízko hranice s Rakouskem, tak poslouchali západní rozhlasy, že jo, před rokem 89 a měli informace, že jo, z dosahu, dokonce televize se dali chytat, že jo, rakouská televize a německá televize se chytali, že jo, přes kopečky, takzvaně, a tihle lidé jako přijímali informace z druhé strany a byli daleko více progresivně nastavení, než ti, kteří byli z vnitrozemí, s výjimkou Prahy. Protože v Praze ve velkém jel vexl, že jo, František Mrázek, že jo, mnozí teda mu nemohli přijít na jméno, mnozí mu prostě blahořečili, protože díky Frantovi se dostali k videopřehrávačům a ke kazetám a k hi-fi věžím, že jo, v Praze. to je k džínám a k dalším věcem se říkalo, jako, že Poláci že vždycky vozili a dělali kšefty. Málo kdo věděl, že Poláci to brali od Franty Mrázka, že jo, ze skladu. A takže s touhle výjimkou samozřejmě ta společnost je vždycky informovaná na těch okrajích, v rámci těch hranic, vždycky lépe, než ten, kdo je ve vnitrozemí. To je logické. Já bych to jako nějak nerozlišoval, nebo nějak bych to víc neprohluboval. Lidi prostě mají takový názor, jaký mají. A ta velká města, kde je vyšší nebo nadstandardní příjem, jako jsou města, jako třeba Bratislava, říká se, že Bratislava, která je úplně jiná než zbytek Slovenska. Stejně jako Praha, která je úplně jiná než zbytek České republiky, úplně jiná. Praha je úplně stát ve státě, úplně odtrhnutý od zbytku republiky. Ve všech ohledech, oblastech, ve myšlení lidí, v sociokulturních sférách, v oblasti příjmů samozřejmě, logicky, úplně odstřižené. No a to potom vytváří v té společnosti rift, trhlinu. To znamená, tihleti, kteří jsou v těch velkých městech, jsou progresivně liberálně ukotvení a ti, kteří jsou ve zbytku republiky, jsou více konzervativně sociálně ukotvení. A vzniká spor, samozřejmě, společenský spor. Takže takhle bych to asi široce tedy s přesahem zhodnotil a pustím se do dalšího volající.
Dobrý večer, jaká je vaše otázka?
Dobrý večer, tady je posluchačka z Ústí nad Labem, zdravím všechny ve studiu a mám dotaz na pana VK. Jak jste naznačil, tak to vypadá, že za prstama jak vlastně v Praze na filozofické fakultě, tak v útoku na FICA má prsty jedna naše známá organizace, což je CIA. Mně to připadá, jak přes kopíra, když byl útok ne na vlastně Kennedyho, ale jeho bratra, Roberta Kennedyho, vlastně jmenovce Roberta Fica. A připadá mi, že ten střelec, Sirhan, byl podroben projektu MK Ultra. Podle toho, co se natočilo na té policejní služebně s tím Cintulou, tak mě připadal taky takový vyšinutý, jako kdyby jednal pod nějakým takovýmhle psychickým vlastně jakoby projektem, kde ho na to připravili. Zajímalo by mě váš na to názor, to je moje otázka. Děkuju, nashledanou.
Děkujeme.
No, já děkuju za tuhletu otázku. To nedokážeme nadálku určit, samozřejmě. To nelze určit, protože to by prokázaly pouze krevní rozbory a Juraj Cintula zřejmě už se nikdy nikam nedostane. Pokud teda bude odsouzen, tak podle mého názoru dostane do životí. A asi už nebude dovoleno, aby se někdy dostal na veřejnost, to znamená, pokud teda ty informace zase nějak neuniknou. Ale samozřejmě projekt MK Ultra, to byl projekt, který spočíval v tom, že některé chemické látky, především na bázi LSD, v určitém poměru v kombinaci s takzvanými, tomu říkali tehdy, jako látky, které takzvaně zesilují účinek na některé části mozku. A bylo zjištěno, že zkrátka LSD ve spojení s některými látkami na bázi kokainu a některých dalších látek způsobuje takzvaný efekt servility, nebo maximální servility. A když ta osoba dostane nějaký příkaz, tak servilně ho splní. No a CIA se snažila tady ten proces té servility nějakým způsobem zhodnocovat takovým způsobem, aby byl využitý třeba pro tajné služby k provádění atentátu, aby osoba, která je vystavená projektu MK Ultra a chemickým látkám podávaným v rámci tohoto projektu, tak aby třeba šla a na základě povelu, který je daný telefonicky nebo pomocí dopisu, aby šla a provedla útok, atentát na vybranou osobu. No, ten proces nebo ty pokusy probíhaly různými způsoby. Ukázalo se, že LSD je nespolehlivé, protože tenhle ten efekt servility vyvolává pouze u některých lidí, u některých vybraných jedinců, kteří mají slabou vůli, kteří nemají charakterové ukotvení, schopné k vykonávání vražd, to znamená, jsou schopni vykonat jakékoliv příkazy, ale ve chvíli, kdy dostanou příkaz někoho zastřelit nebo zabít, tak odmítnou v rámci servility splnit ten příkaz. Takže v rámci projektu MK Ultra docházelo k pokusům, jak tohleto vymazat, tyhle ty schopnosti, nebo tyhle ty korekční mechanismy z člověka pomocí vymývání mozku, pomocí promítání, nuceného promítání různých vzorců na obrazovku a podobně, které museli dlouhé hodiny sledovat, vymývali jim takzvaně mozek, určité vzorce z hlavy jim vymývali a tak dále a tak dále. Skončilo to strašně, skončilo to s žalobama. Několik lidí bylo odstraněno, zmizeli, pak tam jejich rodiny podali žalobu k federálním soudům a tak dále. Skončilo to obrovským průserem, takže ten projekt byl nakonec odpískán, ukončen. Následně byl sice obnoven, ale na to nemáme teď čas. Každopádně k vymytí mozku nepotřebujete chemické látky, ani LSD, ani drogy. Dá se to udělat i pomocí eugenického záření. Když osobu vystavíte dlouhodobému působení fašizace a nenávisti, ta osoba si to zakóduje do svého podvědomí. A v nějaké chvíli je možné tu osobu aktivovat na dálku různými způsoby. No a tohleto už zkoumal jiný projekt CIA a název toho projektu byl Monarch. A projekt Monarch de facto využíval různé radiové frekvence k aktivizaci těchto hitmenů. To znamená, když se dostali do blízkosti svého cíle, byla spuštěna vysílačka, která vyslala radiofrekvenční signál, který zaktivizoval zapouzdřený dopamin v pouzdrech, které byly vstříknuté pod kůži, které byly umístěny v těle agenta. Ta pouzdra se otevřela a ten mix toho dopaminu zaktivizoval chemické úložiště, které bylo inaktivně uloženo v neurální síti v mozku agenta. Bylo to trochu komplikovanější na mechaniku, ale de facto bylo to jakoby spuštění drogy na dálku pomocí radiofrekvenčního signálu v dosahu. Ten člověk byl takzvaně na dálku spuštěn a provedl útok a podobně. To znamená, projekt Monarch posunul tedy projekt MK Ultra na novou úroveň a vedlejším projevem těch lidí, když spáchají nebo jsou aktivováni pro tady ten čin, je, že v zápětí po té, co spáchají ten čin, tak nevědí, co se okolo nich děje a úplně bez hnutí sedí na místě a koukají nepřítomně okolo sebe. To je vliv právě těch chemických látek, které se vlastně vyplaví do těla a začnou vlastně člověka ovlivňovat jako sedativum. To znamená, ten člověk de facto je úplně oblbnutý. Tohleto nemůžeme určit, jestli něco takového bylo použito v případě tady toho atentátu. To není možné určit, protože to by bylo už hodně zahranou jako představivosti. I když dovedu si představit, že někomu by to možná za to stálo zbavit se obrovského evropského odpůrce vyzbrojování Ukrajiny a takzvaného duálního tandemu s Orbánem v Evropě, zbavit se ho i za pomoci těchto technologií. To by samozřejmě neměl na starosti nikdo ze Slovenska, to by měl na starosti pouze americká CIA. Celé jednoznačně. Nikdo jiný. Oni neposkytují tyhle technologie dokonce ani svým partnerským organizacím, jako jsou třeba různé české nejmenované služby, ani jim to neposkytují tyhle technologie. Takže to by musela pouze CIA se o tady to postarat. Jak říkám, není to vyloučené, ale to už je příliš v téhle chvíli jako zahranou konspirací, takže nemůžeme to vyloučit samozřejmě, ale nemáme proto žádné důkazy v této chvíli. Jenom bych prosím vás jenom tady upozornil, že nám právě přišlo do redakce jedno upozornění ohledně té fotografie pana Šimečky nebo Martina Šimečky s Jurajem Cintulou. No, tak jsme dostali informaci, že to jsou fotografie stažené z webu nebo jak se to jmenuje, Literární klub Duha. Takže přímo z jejich webu jsou to stažené fotografie, takže to není podvrh. A pochází to přímo z webu toho Literárního klubu Duha, kterým byl tedy členem ještě donedávna, údajně teda to vedení toho klubu rozhodlo, že ho jako vyloučí ten atentát logicky, ale byl členem a pochází to tedy z jejich webu. No tak, pokud tedy někdo tvrdí, že to je podvrh a potom tedy ty fotografie se nacházejí přímo na webu Hnutí Duha nebo toho Literárního klubu Duha, tak to mi trochu nějak nedává nebo nedává souvislost. Jestli to náhodou není třeba myšleno tím, že třeba na té fotografii vůbec třeba pan Šimečka není zobrazený. Možná, že to je nějaká jiná osoba. Takže já jsem ještě neměl čas se na to podívat. Podívejte se na to. Já se na to podívám až po konci vysílání a když tak mi dejte třeba ještě vědět, jestli je to opravdu pan Šimečka z té fotografie a nebo je to někdo úplně jiný. Každopádně to je neuvěřitelné, co se prostě děje jako v posledních hodinách, jak unikají informace, jak se snaží někdo vyvracet informace. No, uvidíme, jak to bude. Takže já děkuju za tady ty informace, že nám je posíláte. Určitě se na to podívám. No, pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý den, já zůstanu u tématu. Já jsem včera koukal na analýzu na Kulturblogu slovenským, tam se o tom bavili a říkali, že už za Mečára tady ty různý umělci a básníci a ta takzvaná elita, takže se bavili prostě na téma ve stylu, že kdybych měl rakovinu nebo byl nějak vážně nemocný, tak prostě se obětuju pro tu společnost a zabiju toho Mečára. Prostě ho vemu do pekla sebou. A takže bych nepodceňoval tady u toho rádoby umělce nebo reálně umělce, o tom ať si každý myslí, co chce. Čistě tady ten nějaký bohemský komplex nebo jakoby
mesiářský komplex.
Že může zachránit vlastně to Slovensko před tím ďáblem, který ten Fico byl vyobrazený několik let v kuse jako největší zlo. A on, že zachrání ty vnoučata, ty děti a všechny tím, že se ho zbaví. A zásadní věc, co si myslím, že on sám to bude tvrdit. Jakoby on si nenechá dát tu nálepku nějakého proruského dezoláta, protože když už to udělal, tak přece on se nenechá vlastně takhle onálepkovat, takže on bude vypovídat a bude se k tomu hrdě hlásit, že to udělal, protože toho Fica chtěl zastavit, což už předved vlastně v té uniklý nahrávce. Tak to je to, co jsem chtěl říct.
Děkujeme.
No ano, samozřejmě je to jedna z teorií. To je jedna z teorií, že trpí nějakou nevylečitelnou nemocí, možná rakovina, možná něco, co se nedá vylečit a protože ví, že už dlouho žít nebude, tak se takzvaně obětoval v uvozovkách a provedl podle jeho názoru prostě hrdinský čin pro tu svobodu v uvozovkách, že pro tu demokracii v uvozovkách šel a pokusil se zastřelit toho nenáviděného premiéra Roberta Fica. To není vyloučené. To je jedna z možností, samozřejmě. To je jedna z možností. Určitě. Takže tak bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Zatím nemáme volajícího, připomínám, a už máme na telefonní lince dalšího posluchače. Hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, všechny ve studiu a zeptal bych se spíš pana VK na otázku, co se děje teďko v Německu ohledně AfD.
No.
A poslouchat, děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, co se děje? Snaha o kriminalizaci samozřejmě AfD. Víte, že pan Bystroň z AfD byl zbaven poslanecké imunity. možná víte, a proběhla u něj domovní prohlídka, kvůli tomu, že poskytl údajně, nebo ne údajně, on opravdu poskytl rozhovor tomu webu Voice of Europe, tomu webu, který nikdo neznal. A právě kvůli tomu webu, který nikdo neznal, který je údajně proruský, tak kvůli tomu Jourová dneska oznámila, že vlastně RIA Novosti zvěstí a ještě jeden server, že má zákaz publikování a vysílání na území Evropské unie. Takže oni chtějí zkrátka udělat z AFD Putinovu stranu, která je infiltrovaná Putinovými rozvědčíky, a zabránit jim v kandidování do voleb. Nevím, jestli se jim to povede, protože už v červnu jsou volby do Evropského parlamentu. Nevím, jestli se jim to povede, že jo. Ale každopádně chtějí je takzvaně sundat jednoznačně. No, velmi tvrdě na tom pracuje Jourová, soudružka Jourová, že jo. Takže ona, která by chtěla prostě zglajšaltovat diskuze a svobodu slova v celé Evropě, aby lidi chodili na diskuze s občanským průkazem nebo s bankovní identitou, tak ano, ano. Proto se je třeba na ty procesy opravdu opatrně nějaké, jako, že budeme samozřejmě chránit, nebo budeme bránit tady těm nenávistným výrokům proti Robertu Ficovi, logicky, ale zároveň zkrátka využijí to k tomu, aby byly úplně zbaveny všechna práva na soukromí lidí, kteří prostě někde si prostě otevřou někde nějaký účet a chtějí prostě diskutovat někde na serveru. K čemu by to vedlo? K čemu by to vedlo? No, vedlo by to k tomu, že postupně by se všechny alternativní servery musely prostě podle vzoru Aeronetu přestěhovat do ciziny, asi do Spojených států, pod ochranu prvního dodatku ústavy, nebo někam jinam, a byly, ty servery by prostě byly mimo, a co by udělal stát? Asi Slovensko by zablokovalo lidem, kteří nemají VPN, přístup na ty servery, že jo? Za to, že tam mají neregistrované nebo anonymní diskuze, tak by došlo k zablokování. To je přesně to, co chce Věra Jourová. Kdo nebude mít prostě registrované diskuze, že jo, s občankou, tak na jeho web nebude přístup z Evropské unie. Dostane se na černou listinu jako RTčko, jako teď RIA Novosti, jako Izvestie. No, tohleto. Doufám, že to neprojde. Doufám, že Robert Fico se dá dohromady a že pan Danko si uvědomí, k čemu by to vedlo, protože to není ta cesta, která by měla jít tímhletím směrem. V žádném případě. A to jsou jiné nástroje, jak tady ty lidi, kteří nějaké nenávistné příspěvky píšou, tak jak je takzvaně zahájit, než to, aby prostě se zaváděly systémy na cenzuru, šmírování a na sbírání osobních údajů od diskutujících uživatelů. Sbírání osobních údajů. A víte, co by to znamenalo? To by znamenalo okamžitě, že všechny subjekty, které by tohleto dělali, museli by mít samozřejmě směrnici GDPR. Většina webů by na to neměla peníze. Jo, ochraňovat data podle směrnice GDPR, to by nedali finančně. Firmy platí 100 000 eur za rok za takzvanou konformitu s GDPR. Zaměstnavatelé, kteří takzvaně drží informace, že o svých zaměstnancích, že jo, protože se na to nikdo nesmí dostat, tak dále, to je opravdu to. Nevěřím, že tohleto, že takhle daleko by to došlo. Každopádně máme 21.57, takže to bude na poslední dotaz, já to vidím.
Máme posledního volajícího, hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer vám. Nevím, či pan VK, alebo aj vy jste zachytili, před pár dňami bol na Ukrajině Sorosov syn. A je zaujímavé, nakoľko Soros je mecenášom Šimečku staršieho. Šimečka staršica aj pochválil, že Soros pomohol zvrhnúť Mečiarovú vládu. Samozrejme, aj ten strelec je obdivovateľ, teda fanatizovaný volič PS. že takisto je tam aj Strelcová manželka z Ukrajiny. No a prvé, čo ma napadlo, keď som sa pozrel na vek jeho, či mu niekto neponúkol nejaký poriadny balík peňazí a plný kufrík peňazí, aby to urobil. A či to nebol práve niekto z okolia pána Soroša. Takže čo si o tom myslíte, pána Veka? Ďakujem, no požitia. Majte sa.
Děkujeme.
Já děkuji za dotaz, no tak to jsou samozřejmě spekulace, co by někdo musel ty peníze najít, buď někde tam u nich doma, nebo možná nějaké tajné konto někde ve Švýcarsku podobně, to by taky nebylo od věci určitě, ale ta motivace tam nějaká musela být. A asi tou nejméně pravděpodobnou je právě to, že šlo o nějaké prostě vyšinutí mysli, které nastalo nějak náhodou, samovolně, bez ničeho nic a nikdo za to nemůže. Nikdo za to nemůže, bude se říkat. Že nebo ne, bude se říkat, ale někdo to bude tvrdit. Že liberální strany a liberální média, mainstreamová média, že jo, na výplatní listině různých Open Society a různých Sorošovců a podobně, budou tvrdit, ne, to není pravda, byla to radikalizace toho člověka sama o sobě, žádná politická strana za to nemůže, žádná naše politika za to nemůže, naše články za to nemůžou, budou říkat všechny ty, že jo, ty deníky různých písmenek, že jo, podobně, obrácení na Z-ko a podobně, když se obrátíte Z-ko na stoj a to, jaké písmenko z toho vznikne a podobně, já to nebudu ani jmenovat, aby někdo ještě ne to. Takže chápete, to je přesně ono. Bude snaha, vyvíjena snaha tu vinu rozmlžit, znejasnit, aby prostě ta vina nakonec byla jenom na tom pachatelovi. A nikdo už se neptal, kde on k té fašizaci, kde on k té nenávisti vlastně přišel, kde on se k ní dostal, jak on se k ní propracoval, kdo ho indoktrinoval. No a potom vidíte nějaké fotografie na na serveru literárního klubu Duha a tam jsou někde nějaké fotografie. Že? Vidíte, jak je to možné. Takže já to nechám otevřený. Máme 22.00. Haló, slyšíme se?
Ano.
Ano, slyšíme se. Já si myslím, že plynule půjdeš do konečného rozloučení, proto jsem toho nezasahoval.
No, protože mě to zase začalo nějak jako skřípat a zase jsem se slyšel na dvakrát. Takže ještě jednou se rozloučím. Hele, s tebou Vítku, s tebou Helenko. Dneska to bylo samozřejmě kratší, technické problémy. Doufám, že až se v pátek za týden opět sejdeme, že uslyšíme, takže už to bude na čas, že už si probereme všechna témata, tak jak měla být. Takže já vám přeju krásnou dobrou noc, vy si užijete samozřejmě víkend, bude asi ještě hokej, že jo, všichni si budou hokej užívat. No a samozřejmě ještě závěrem znovu přejeme Robertu Ficovi, aby se co nejdříve zdravil. Takže s tímhletím přáním já se loučím a všem vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se k přání samozřejmě připojuju, také se s tebou loučím VK, i s tebou Helenko, i s vámi milí posluchači. Hezký víkend, bude celý propršený, co ukazují meteostanice, ale tak snad si najdeme jinou zábavu, aspoň budete sedět u rádia poslouchat nás záznamu a nebudete trajdat venku, že jo. Tak to by bylo tedy všechno v rámci dnešního pořadu. Mějte se všichni moc hezky, od mikrofonu vás zdraví Vítek, poslouchejte dál Svobodný vysílač, čeká vás kalendárium Michal Studio Praha. No a já se vám loučím, hezký večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji VK i tobě Vítku za zajímavý večer, za informace, které omlouvají i pozdní začátek. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde se můžete za malou chvíli zaposlouchat do pravidelného, oblíbeného a rozhodně zajímavého velkého týdenního kalendária. To dnešní kalendárium s číslem 64 bude mimo jiné s Petrem Žantovským, Oldřichem Kajzerem, Jiřím Kornem a dalšími. Po kalendáriu jsou připravené další populární pořady. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem. Příjemnou pohodu a naslyšenou.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.